Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
Μα την Παναγιά κι αν το
Αυτή ήταν η μιλιά που μας έρχεται από την Κάρπαθο, ένα παραδοσιακό τραγούδι από ζωντανή ηχογράφηση στην τηλεοπτική εκπομπή «Μουσικό κουτί». Η Μαρία Παπαγεωργίου και η Μάρθα Φριτζίλα τραγούδησαν, έτσι ξεκινάει η απόψινή εκπομπή, για να πάμε δυτικά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δύο μεγάλοι σεισμοί, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο κάπου στη Βενεζουέλα. Δύο μεγάλοι σεισμοί που είχαν σαν αποτέλεσμα περισσότερο από 100 κτίρια να καταρρεύσουν. Οι βεβαιωμένοι νεκροί είναι 164 αυτή τη στιγμή, οι τραυματίες είναι πάνω από 1000. Η υπηρεσιακή πρωθυπουργός, η Ντέλση Ροντρίγκες, είπε ότι αναμένουν να ανέβει πολύ ο αριθμός των νεκρών. Υπάρχουν περίπου 30.000 αγνοούμενοι. Και η υπηρεσιακή πρωθυπουργός είπε επίσης ότι έχει δημιουργηθεί ένα ταμείο 200 εκατομμυρίων δολαρίων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών και κατοικιών.
Thank you.
Αυτή ήταν η Μαρία Μαρκές που τραγούδησε Alma Dentro, ο τίτλος του τραγουδιού που μας έρχεται από τη Βενεζουέλα. Δύο μεγάλοι σεισμοί, 7,2 και 7,5 ρίχτερ και τουλάχιστον 30 μετασεισμοί, όπως λέει η υπηρεσιακή πρωθυπουργός. Χώρες του κόσμου, χώρες της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζονται να στείλουν βοήθεια στη Βενεζουέλα. Και το BBC λέει ότι είναι πρόκληση για Τραμπ και Ροντρίγκες η διαχείριση της καταστροφής. Μετά την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση τον Ιανουάριο, λέει το BBC, κατά την οποία ο Νικολάς Μαδούρο απήχθη και μεταφέρθηκε αεροπορικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη χώρα κυβερνάει η πρώην αναπληρώτρια του Ροντρίγκες. Αλλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ελέγχουν τα ζωτική σημασίας έσοδα από το πετρέλαιο της χώρας, η Βενεζουέλα έχει γίνει στην ουσία ένα υποτελές κράτος, εξαρτώμενο σε μεγάλο βαθμό από αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ουάσιγκτον, λέει το BBC. Ρεμπέκα Ντελ Ρίο ήταν αυτή που τραγούδησε, το τραγούδι ίσως να το αναγνωρίσατε. Γιοράντο λέγεται στα ισπανικά και να φύγουμε από τη Λατινική Αμερική και να έρθουμε στην Αθήνα και στην Ευρώπη. Shortstories.gr, ιστοσελίδα, σας έχω μιλήσει και ξαναμιλήσει για αυτήν. Την απόψινή μικρή ιστορία υπογράφει ο Βλαστιμίλ Βόντρουσκα και μιλάει ο συγγραφέας Βλαστιμίρ Βόντρουσκα και μιλάει για τα βιβλία του, για την Κωνσταντινούπολη, για την Αθήνα. Δεν γεννιούνται όλα τα βιβλία μπροστά σε ένα χάρτη, μέσα σε μια βιβλιοθήκη ή πάνω από παλιά χρονικά, λέει ο Βλαστιμίλ Βόντρουσκα. Κάποιες φορές γεννιούνται σε ένα τραπέζι. Το δικό μου ταξίδι προς το Βυζάντιο άρχισε στην Αθήνα, σε ένα εστιατόριο με όνομα που δύσκολα ξεχνά κάποιος, το Αυγό του Κόκορα. Βρισκόμουν εκεί με τον Έλληνα εκδότη μου, τον Γιάννη Χρονόπουλο, και τον ιδρυτή των εκδόσεων Historical Quest. Μιλούσαμε για τα βιβλία μου που είχαν ήδη κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Όπως και για το βασικό τους ήρωα, τον Όλντριχ του Χλουμ, για τους αναγνώστες που τον είχαν ακολουθήσει από υπόθεση σε υπόθεση, από κάστρο σε κάστρο, από μυστήριο σε μυστήριο. Η σχέση ενός συγγραφέα, λέει ο Βλαστιμίλ Βόντρουσκα, με το κοινό του δεν χτίζεται αμέσως, θέλει χρόνο και χρειάζεται εμπιστοσύνη. Θέλει κάθε νέο βιβλίο να μετατρέπεται σε μια μικρή υπόσχεση ότι ο κόσμος που αγαπήθηκε παραμένει ζωντανός. Στην Ελλάδα αυτή η σχέση έχει αποκτήσει για μένα ιδιαίτερη σημασία. Ο Όλντριχ του Χλουμ είναι ήρωας από τη μεσαιωνική βοημία, έχει βρει εδώ θερμό αναγνωστικό κοινό και αυτό δεν είναι αυτονόητο για οποιονδήποτε συγγραφέα. Εκείνο το βράδυ, στη διάρκεια της κουβέντας που είχαμε, ο Γιάννης μου πρότεινε κάτι απλό και συγχρόνως τολμηρό, να ταξιδέψει ο Όλντριχ στο κέντρο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στην Κωνσταντινούπολη. Όχι ως απλή αλλαγή σκηνικού, αλλά ως ένας τρόπος να τιμηθούν οι Έλληνες αναγνώστες που είχαν αγκαλιάσει τη σειρά με αξιοθαύμαστη πίστη. Ο Νότης Μαυρουδής έγραψε μουσική, ο Μέντης Μποστατζόγλου του στίχους, η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε πόλη Κωνσταντινούπολη. Ο συγγραφέας Βλαστιμίλ Βόντρουσκα γράφει στο shortstories.gr. Η ιδέα, λέει, με γοήτευσε αμέσως. Ένας υπότης από τη Βοημία στην Κωνσταντινούπολη του 1265, σε μια πόλη που έχει μόλις 4 χρόνια απελευθερωθεί από τους Φράγκους, σε έναν κόσμο περίπλοκο, πληγωμένο, γεμάτο πολιτική, πίστη, ίντριγκα και σιωπηλές απειλές. Αυτό που με ενδιέφερε περισσότερο ήταν η ματιά του ξένου. Ο Όλντριχ δεν ανήκει σε αυτό το σύμπαν, δεν γνωρίζει από μέσα τους κανόνες του και ακριβώς γι' αυτό μπορεί να δει όσα οι άλλοι προσπερνούν. Έτσι γεννήθηκε, λέει ο Βλαστιμίλ Βόντρουσκα, το «Στη σκιά του Βυζαντίου», ο 7ος τόμος της σειράς που κυκλοφορεί στην Ελλάδα και ο 36ος στην τσεχική της διαδρομή. Όταν έφυγα από την Αθήνα δεν είχα ακόμα το βιβλίο, είχα όμως την αρχή του, μια φράση, ένα φιλικό τραπέζι, έναν εκδότη με όραμα. Και την επιθυμία, λέει ο Βλαντιμίλ Βόντρουσκα, να γράψω μια ιστορία ως μικρή ανταπόδοση προς τους Έλληνες αναγνώστες που περιμένουν πιστοί τον Όλντριχ. Αν και η ματιά μου στο Βυζάντιο δεν είναι αυτή ενός συγγραφέα που ασχολείται αποκλειστικά με τον Ανατολικό Μεσαίωνα, ελπίζω να τη δεχτείτε με κατανόηση. Το βιβλίο γράφτηκε με σεβασμό, φαντασία και ειλικρινή εκτίμηση. Ίσως τελικά, λέει ο Βλαντιμίρ Βόντρουσκα, αυτό να είναι το πιο σημαντικό, ότι μια ιστορία που ταξιδεύει στη σκιά του Βυζαντίου γεννήθηκε τελικά στη διάρκεια μιας πολύ φωτεινής ελληνικής συνάντησης στο Αυγό του Κόκορα.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ένα ποίημα του Ζαν Μορεάς με τον τίτλο «Νυχτερινό» μελοποίησε ο Αλεξάνδρος Εμμανουηλίδης. Έγινε το τραγούδι «Τοκ Τοκ» που μόλις ακούσαμε από την Κατερίνα Τζιβίλογλου. Και έτσι ξεκινάει το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δύο 10 60 13 168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα κι αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9. Ο Αλεξάνδρε Ντεσπλά υπογράφει αυτή τη μουσική και είναι από το soundtrack της ταινίας Grand Budapest Hotel. Μίστερ Μουσταφά ο τίτλος. Αρχές Ιουνίου του 1946. Γιώργος Εφέρης Μέρες από τις εκδόσεις Ίκαρος. Το μεσημέρι στο Αρχαιολογικό Μουσείο, λέει ο Γιώργος Εφέρης, ξεθάβουν τώρα άλλα σεκάσες και άλλα γυμνά κατάσαρκα μέσα στο χώμα τα αγάλματα. Σε μια από τις παλιές μεγάλες αίθουσες, γνώριμες από τα μαθητικά μας χρόνια, με τη στεγνή όψη που έφερνε κάπως προς τη βαρετή δημόσια βιβλιοθήκη, οι εργάτες δουλεύουν με φτιάρια και αξίνες. Το δάπεδο, λέει ο Γιώργος Εφέρης, αν δεν κοίταζε στη στέγη, τα παράθυρα και τους στίχους με τις χρυσές επιγραφές, θα μπορούσε να ήταν ένας οποιοσδήποτε τόπος ανασκαφών. Τα αγάλματα βυθισμένα ακόμα στη γης φαινόντουσαν από τη μέση και πάνω γυμνά, φυτεμένα στην τύχη. Το μπράτσο κάποιου υπερφυσικού θεού καμπυλωμένο προς το μυρό ξεπερνούσε κάτω από τη σκαλοσιά. Μια γυμνή γυναίκα που μου γύριζε την πλάτη ήταν καπελωμένη με ένα γκρίζο καλάθι εργάτη που άφηνε να φαίνονται μόνο τα γελαστά της καπούλια. Ήταν ένας αναστάσιμος μόνο. Ήταν ένας αναστάσιμος χορός αναδυωμένων, μια δευτέρα παρουσία σωμάτων που σου έδινε μια παλαβή χαρά. Αλλού αγάλματα ξαπλωμένα, λέει ο Γιώργος Εφέρης, ανάγλυφα στημένα ανάποδα. Συγκίνηση από αυτήν την ξαφνική οικειότητα. Ο Μπρούτζινος Δίας, υποσιδών, ξαπλωμένος πάνω σε μια κασέλα, σαν ένας κοινός κουρασμένος εργάτης. Τον άγγιξα στο στήθος, εκεί που δένει τον μπράτσο με τον ώμο, στην κοιλιά, στα μαλλιά του. Μου φάνηκε πως άγγιζα το δικό μου σώμα, λέει ο Γιώργος Εφέρης. Σκέφτηκα πως θα του έδινα με ευχαρίστηση να γλεντήσει τη γυναίκα που θα αγαπούσα. Συλλογίστηκα ακόμα πως ο τεχνίτης που έπλασε τούτο το σώμα είχε στα χέρια τη συνείδηση πως έδινε ζωή σε έναν θεό που είχε πολύ μιχέψει ανάμεσα στους θνητούς. Μου φάνηκε παράξενο. Αυτός ο μεγάλος άντρας, πλαγιασμένος ανάσκελα, είχε μια διάταξη βρέφους. Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, Άρης Δαβαράκης στους στίχους, Συνένα Βενετσάνου τραγούδησε. Αυτά ήταν τα νυχτερινά αγάλματα από τις μπαλάντες της οδού Αθηνάς. Νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους πως όταν άρχισε ο γερμανικός στρατός να κατεβαίνει νότια στην Ελλάδα, οι άνθρωποι του Αρχαιολογικού Μουσείου έθαψαν στο πάτωμα όσα περισσότερα αγάλματα μπορούσαν για να τα σώσουν από την καταστροφή. Για τη στιγμή που αυτά τα αγάλματα ξαναβγαίνουν στο φως, μιλάει ο Γιώργος Εφαίρης τον Ιούνιο του 1946. Τρελός από τον τόπο συνεχίζει, κάθε μέρα συνεπαρμένος περισσότερο από αυτή τη μέθη. Τη θάλασσα, τα βουνά που χορεύουν ακίνητα. Τα ύβρα τα ίδια σε αυτούς τους χιτώνες που κυματίζουν μαρμαρωμένο νερό γύρω από τα στήθια και τα πλευρά των ακέφαλων συντριμιών. Ξέρω πως ολόκληρη η ζωή μου δεν θα μου φτάσει για να εκφράσω αυτό που προσπαθώ να πω εδώ και τόσες μέρες. Αυτή την ένωση της φύσης με ένα απλό ανθρώπινο σώμα. Αυτό το τυποτένιο πράγμα ή το υπεράνθρωπο, όπως τα λέγαμε σήμερα. Όπως γράφω τώρα, λέει ο Γιώργος Εφαίρης, κάνω απελπιστικές κινήσεις στο κενό και δεν εκφράζω τίποτα. Ωστόσο, είμαι τρελός από αυτά τα πράγματα μέσα σε αυτό το φως. Η Βάσο Αλαγιάννη υπογραφεί αυτήν την μουσική με τον τίτλο «Ταξίδι στο φως». Η δική του μουσική είναι «Μες στο φως ακόμα κι αν έχει σκοτάδι», 2026 έτος Μάνου Χατζηδάκη. Έλατε σήμερα να κάνουμε μια στάση σε έναν από τους πιο εντός εισαγωγικών εύπεπτους δίσκους του. Ο τίτλος «Επιστροφή» κυκλοφόρησε το 1970, του στίχου σε όλα τα τραγούδια υπογράφει ο Νίκος Γκάτσος. Ο Δήμος Μούτσης έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις, εκείνη την εποχή ο Μάνος Χατζηδάκης λείπει στην Αμερική. Και είναι ένας δίσκος στον οποίο μοιράζονται ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης με τη Δήμητρα Γαλάνη, σε ένα τραγούδι συμμετέχει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. «Η μοίρα το έφερε», λέει η Δήμητρα Γαλάνη στην αυτοβιογραφία της, «να τον συναντήσω για πρώτη φορά λίγο πριν πάω στην πρώτη δημοτικού το 1956-57. Στην πολυκατοικία που μέναμε στο Κολωνάκι έμενε ένας φίλος του Χατζηδάκη, ο χορευτής και μετέπειτα σκηνοθέτης Γιώργος Εμμυρζάς, και θυμάμαι πως ερχόταν συχνά εκεί. Εγώ», λέει η Δήμητρα Γαλάνη, «καθόμουν στην είσοδο και τον παρατηρούσα που έμπαινε και έβγαινε. Με χάιδευε στο κεφάλι καθώς περνούσε. Πολλές φορές κάτι όμορφα ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά βράδια άκουγα από τα ανοιχτά παράθυρα το Χατζηδάκι να παίζει πιάνο. Αισθανόμουν αυτή τη μουσική να μπαίνει μέσα στο σώμα μου και να με ηρεμεί. Είχα καταλάβει ότι αυτός ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, το συζητούσαν άλλωστε και οι γονείς μου με μεγάλο θαυμασμό. Η αγάπη μου στη μουσική του μεγαλώνει μαζί με μένα τα επόμενα χρόνια, αλλά εκείνος φεύγει πια στο εξωτερικό. Καθώς η μουσική του ήταν το όνειρο της ζωής μου, με το που μπαίνω στο χώρο αυτομάτως, στο μόνο άνθρωπο που αισθάνομαι ότι θέλω να απευθυνθώ είναι αυτός, κολλητή μου φίλη στο σχολείο, είναι η κόρη του Μίνου Αργυράκη Μαρία. Και μέσω αυτής», λέει η Δήμητρα Γαλάνη, «βρίσκω τον τρόπο να του στείλω γράμμα στο οποίο έγραφα πως τον θαυμασμό μου και του μίλαγα για όλα αυτά που σκεφτόμουν. Στην απάντησή του μου έγραφε πως άκουσε τη φωνή μου στο Λονδίνο και ότι το να τραγουδήσω σε ένα δίσκο με τραγούδια του που θα κυκλοφορούσε σύντομα στην Ελλάδα ήταν ένας από τους όρους για να κάνει το δίσκο. Έτσι έγινε η επιστροφή».
Πού το πάνε το παιδί, χελιδόνι σε κλουβί. Πού το πάνε το παιδί και κανείς δεν το έχει δει. Πού το πάνε το παλικάρι, κάθε νύχτα με φεγγάρι. Πού το πάνε τι του λένε και τα αδέρφια του το κλαίνε. Στις ψυχής μου τον καθρέφτη ίσκιος άρχισε να πέφτει. Η ίδια η μοίρα που με φέρνει, η ίδια η μοίρα με φέρνει. Με κοίτανε κάθε αυγή και τα μάτια τους πληγεί. Με κοίτανε κάθε αυγή και τα λόγια τους κραυγεί. Με κοίτανε και τα μαύρα τους φοράνε. Και ένας παραπέραστε και κρατάει αστροπελέκι. Στις ψυχής μου τον καθρέφτη άρχισε να πέφτει. Η ίδια η μοίρα που με φέρνει, η ίδια η μοίρα που με στο πανετό παιδί και λιδώνει σε κλουβί. Το πανετό παιδί και κανείς δεν το έχει δει. Που το παν το παλικάρι κάθε νύχτα με φεγγάρι. Που το πανετί του λένε και τα αδέρφια του το κλαίνε.
Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και Γρηγόρης Μπηθηκότσες, Χελιδόνι σε κλουβί ο τίτλος του τραγουδιού. Επιστροφή ο τίτλος του δίσκου που κυκλοφόρησε το 1970. Η μελωδία από το Χελιδόνι σε κλουβί είναι μια μελωδία από τα Reflections, που με τελείως άλλη ενορχήστρωση και με αγγλικό στίχο τραγούδησαν οι New York Rock and Roll Ensemble. Το 1970 κυκλοφορεί η επιστροφή με ενορχήστρωση του Δήμου Μούτσι, μια και ο Μάνος έλειπε στο εξωτερικό, λέει η Δήμητρα Γαλάνη. Ο Χατζηδάκης στέλνει τις οδηγίες του σε ταινίες μαγνητοφώνου. Θυμάμαι πόσο γοητευτική ήταν η φωνή του και πώς μας εισήχαζε όλους. Όλα γίνονταν κάτω από το βλέμμα του Νίκου Γκάτσου, ο οποίος πέρα από το ότι έχει γράψει τους στίχους, είναι παρόν σε όλα από την αρχή. Τον Γκάτσο, λέει Δήμητρα Γαλάνη, τον συνάντησα από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στο χώρο, δικούς τους στίχους έχουν τα πρώτα τραγούδια που είπα. Αλλά την περίοδο των ηχογραφήσεων της επιστροφής τον γνωρίζω καλύτερα και αποκτώ το προνόμιο να παρίσταμαι στις συζητήσεις που κάνει με τους φίλους του. Ένα ακόμα τραγούδι από την επιστροφή για να πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη και να συναντήσουμε τον Γιώργο Τζάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε από την Έλληνα Διάκου. Ένα καλό καλό βράδυ.
Η νύχτα παγερή θα σβήσει το κερί. Τρεις κολλασμένοι.